Argumenti Dana, Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana ove se subote bavimo nekim od zanimljivijih tema u sedmici iza nas. Među ostalim ćete čuti što je u dnevniku zapisala Snežana Jonica, zastupnica Socijalističke narodne partije u Crnogorskom parlamentu.
Bavljenje politikom podrazumijeva dinamičan i mnogo duži radni dan, drugačiji život. Tako kažu, a ja se pitam, može li se to nazvati drugačijim životnim ritmom, kad ja redovno dolazim do zaključka da ja uopšte nemam život.
Miloševićeva udovica Mirjana i sin Marko vjerovatno zauvijek ostaju u Rusiji i van domašaja pravde. Andrej Šari, novinar ruskog servisa Radija Slobodna Evropa, kaže da su im to omogućile strukture koje imaju tradicionalno dobre veze s Moskvom.
Jasno je da je jedna srpsko nacionalističko lobi u Rusiji. To su neke biznismene, nisu oni nikakav čimbinik politički, ali svoj interes imaju i u tišini mogu da izgovore nekakve stvari. Sigurno da nekakav prešutni dogovor postoje.
Nova hrvatska vlada predlaže prikupljanje i odlaganje otpada po ugledu na evropske zemlje, da u smeće naime ide samo ono što mora. Ekoaktivisti upozoravaju da to neće ići preko noći.
To da bi profunkcioniralo na način kako se zamišlja, po moje procjeni, za ovaj mentalitet, neću ga pridjevima dodatno ukrašavati, treba bar 2 godine.
Crnogorska vlast uglavnom preskače priče o korupciji, strani investitori ne. Vanja Čalović iz Mansa kaže:
zaista smatram da je krajnje neprihvatljivo da nam institucije drugih država otvaraju oči i objašnjavaju koliko su korumpirani naši funkcioneri i koliko su korumpirane naše privatizacije.
Dobrodošli. Ostanite s nama i narednih 30 minuta slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U minutama što slijede slušate dnevnik. Proteklih ga je 7 dana za Radio Slobodna Evropa vodila Snežana Jonica, zastupnica Socijalističke narodne partije u Crnogorskom parlamentu.
Subota, 14. januar. Danas je trebalo da budem kući u Varu, a nisam. Opet sam ostala u Podgorici zbog obaveza na poslu. Danas je trebalo da nemam obaveza na poslu, ali ih imam. Zato dan počinje uz kafu, novine, ali i žaljenje zbog propuštanja barskih subotnjih rituala koje mi tako mnogo znače. Ništa od kafe sa snahom ujutro, ništa od pića sa Vjerom u Benisimu oko podna, ništa od spremanja večere za Milicu i Lilju i opuštenog razgovora do kasno u noć. Ali dobro, sama sam tako htjela. Bavljenje politikom podrazumijeva dinamičan i mnogo duži radni dan, drugačiji život. Tako kažu. A ja se pitam, može li se to nazvati drugačijim životnim ritmom, kad ja redovno dolazim do zaključka da ja uopšte nemam život. Da, preporučuju mi da ne shvatam posao tako ozbiljno, da usporim ritam. Pokušavam, ali ne umijem. No dobro, dosta je bilo gunđanja, ima to i svoje lipe strane. Što je danas bilo događaj dana? Iz mog ugla svakako prodolom kruzera Costa Concordia. Koje su bile moje najznačajnije aktivnosti? Snežana, sekretarka izvršnog odbora SNP-a, je pregledala i analizirala izvještaje iz opštinskih odbora. Snežana poslanica je sa koleginicom Natašom Vuković radila na završnoj fazi predloga zakona o psihološkoj djelatnosti. Nataša je napisala zakon, napravila stručnu javnu raspravu, ostalo je da ja dam onu finu pravničku ruku pa da ga predam u skupštinsku proceduru. Snežana poslanica je danas razgovarala telefonom sa 14 građana koji imaju probleme u postupku za prijem u crnogorsko državljanstvo. Odgovorila sam i na 9 mailova na tu temu i 6 pitanja iste prirode na Facebooku. Snežana majka je s Biljanom odgledala epizodu serije Gilmore Girls, što nam je uobičajeni ritual pred odlazak na spavanje. Snežana ljudsko priče je ujutro popila kafu sa svojim prijateljicom Radmilom, a na kraju dana još jednom otvorila Facebook i postavila na status Kiplinga i njegove nevjerovatne riječi: budi čovjek sine moj i bit ćeš čovjek sine moj. Nedjelja, 15. januar. Dan koji je trebao da Biljana i ja iskoristimo na način koji odlučimo, ali Biljana je povrijedila ruku na klizanju pa smo imali neplanirani odlazak u urgentni centar. Na kraju ipak nije bilo strašno. Dnevnim novinama sam dala izjavu o potrebi uvođenja etičkog kodeksa za poslanike. Obavila 26 telefonskih razgovora u vezi sa državljanstvom. Sa Biljom odgledala film Love Happens i moram da kažem, radi se o nevjerovatnoj priči o suočavanju sa bolom koju svima preporučujem. 16. januar. Dan koji sam posvetila radu na izmjenama zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom i obavljanju razgovora sa građanima koji imaju problem sa državljanstvom. 33 telefonska razgovora i 10 mailova je danas bio moj maksimum. Ostalo je još mnogo onih koji su nam se obratili za pomoć, a koje nisam stigla da zovem i to me brine. S druge strane, uradila sam dosta na tekstu predloga zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom. Radi se o predlogu zakona kojim pokušavam da obezbedim da sredstva koja se slivaju u fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom zaista budu utrošena u te svrhe. Do sada se za 2,5 godinu taj fond slilo preko 10 miliona eura, ali je više od 9 miliona eura preusmjereno i to je ono što me užasava jer ne mogu da vjerujem da neko može da preusmjeri sredstva koja su pribavljena u te namjene. 17. januar, od 10 do 11 gostovanje na radio Antena M, tema politička participacija žena. Već u 11.30 konferencija za medije na kojoj sam predstavila svoj predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o crnogorskom državljanstvu koji će biti razmatran na prvoj vanrednoj sjednici Skupštine Crne Gore 30. januara. U 12 sati odmah posle konferencije za medije počela sjednica kluba poslanika na kojoj su podijeljeni novi zadaci. Preda mnom je opet spisak zakona na kojima treba raditi, koje treba pročitati, odnosno na koje treba pripremiti diskusije i amandmane. Naravno, i danas sam imala razgovore o državljanstvu, nažalost samo njih 10 jer sam imala previše drugih obaveza. 18. januar, srijeda. Prije podne provedeno na sastancima u partiji. Popodne sastanak sa šeficom delegacije Skupštine Crne Gore u Parlamentarnoj skupštini i Savjeta Evrope Valentinom Radulović Štepanović. Dogovarali smo se u vezi sa tekućim obavezama delegacije odnosno na zasjedanje koje će u Strasburu početi već u ponedjeljak. Opet telefoniranje kod državljanstva. Na kraju dana sastanak s kolega Neven Gošović i ja, sastali smo se sa kolegama iz opozicije Radonovićem i Pavlovićem oko predloga odluke za pokretanje parlamentarne istrage u vezi sa aferom Telekom. 19. januar. Gostovala sam na jutarnjem programu televizije Vijesti, tema predlog zakona izmjenama i dopunama zakona o crnogorskom državljanstvu. Ponovo, zaista veliko interesovanje građana i javnosti. Ja se iskreno nadam na kraju priče i podrška svih onih partija koje su u prethodnom periodu u jednoj mjeri podržale izmjene koje smo donijeli u septembru. Petak, 20. januar, niz sastanaka u partiji, niz obaveza koje su ostale iz prethodnih dana, ali pokušaju da se završe sve one obaveze koje bi mogle da se završaju sljedeće nedelje, ali zbog odlaska u Strasburg ih već treba završiti. Na kraju dana sastanak sa predstavnicima Sigme u vezi sa reformom javne uprave u Crnoj Gori. Na kraju dana, naravno, i opet pitanje da li ću uspjeti da se spremim na kvalitetan način za odlazak na parlamentarnu skupštinu Savjeta Evrope. Da li sam pročitala i da li ću pročitati sve ono što je neophodno za praćenje svih tih akata. Da li ću uspjeti da se spakujem i opet pitanje sa početka ove priče. Da li žena političar može da ima svoj život? Ili je žena političar izabrala da ima ovakav život? I da li je to u stvari ono što sam ja željela? Vjerovatno da jeste, inače ne bi bilo tome.
Slušali ste Snežanu Jonicu. Od danas do narednog petka dnevnik će za Radio Slobodna Evropa voditi Maja Hrgović, novinarka i spisateljica iz Hrvatske, kojoj je 2010. objavljena prva zbirka kratkih priča pod naslovom Pobjeđuje onaj kojem je manje stalo.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Hoće li srbijanski izbori zahvatiti Kosovo? Dilema je koja se otvara pred Beogradom i koja može imati snažnog efekta na buduće korake u eurointegracijama. Odluka o kandidaturi Srbije za članstvo u Europskoj uniji donosit će se u martu, a u tom istom mjesecu ističe i posljednji rok za raspisivanje redovnih izbora, koji po zakonu moraju biti održani najkasnije do 6. maja. Tako se eto zemlja ponovo našla u nezgodnoj situaciji u kojoj će birati hoće li, usprkos protivljenju prije svih Njemačke koja insistira na ukidanju paralelnih institucija, izbore raspisati i za Kosovo. Slušate Miloša Teodorovića.
Na jednoj strani pritisak pre svih Srba sa severa Kosova koji insistiraju da i predstojeći redovni parlamentarni i lokalni izbori ne zaobiđu. Na drugoj strani i dalje aktualni zahtevi ne da se izbori ne održavaju, nego i da se institucije koje su formirane po rezultatima izbora iz 2008. godine ukinu. U izjavi za Radio Slobodna Evropa državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju vlade Srbije Oliver Ivanović navodi kako još uvek nema odluke o tome da li će izbori biti raspisani i na Kosovo.
Verujem da će oni sigurno biti organizovani jer je politički potpuno nezamislivo da se nakon održanih izbora 2008. godine 2012. ne održe ponovo. Imamo problem sa funkcionalnošću nekih opština i to bi možda moglo biti jedan od elemenata za odluku, ali za sada te odluke nema, čini se da je još uvijek rano.
Pre mjesec i po dana priključila se vladajućim poslanicima u Skupštini Srbije, onima koji su parlament delegirani iz kosovskih opština i nedvosmisleno pitala:
ko je poslao Srbe na barikade?
Stojanka Petković, poslanica G17 plus iz severno-kosovske opštine Zvečan, nije spremna da prihvati nove obrte poput posljednjeg poteza predsjednika države Borisa Tadića koji je nakon 3 mjeseca pozvao na uklanjanje barikada. Ona je već sada javno pitala kosovskog ministra Gorana Bogdanovića da li će izbori biti raspisani za Kosovo. On je odgovorio da ukoliko se budu poštovali ustav i zakoni, nema razloga da bude drugačije. Stojanka Petković za naš radio navodi da je svesna posljedica koje bi Srbija mogla trpeti zbog dominantnog negativnog stava u Evropskoj uniji, što bi ponovo izbilo u prvi plan u slučaju da, makar formalno, budu raspisani izbori i za ono što se u Srbiji označava kao južna pokrajina.
Pa ja imam bojazan, zato sam i postavila to pitanje.
Jel imate razumevanja za takav argument? Predsjednik Tadić je jučer rekao nema kandidature bez dobre volje Nemačke.
Ili doslovce:
bez podrške Nemačke sasvim je sigurno Srbija i ne može dobiti status kandidata.
Ipak prizivanje kompromisa sa administracijom kancelarke Angele Merkel, kako se ne bi ponovio 9. decembar 2010. pa Srbija po drugi put ostala bez kandidature za članstvo u Evropskoj uniji, ne ostavlja na sve jednaki utisak. Ponovo Stojanka Petković.
Svesna sam toga, ali znate, jedna država u momentu kada mnoge zemlje odustaju od Evropske unije treba dobro da razmisli koje su crvene linije preko kojih zapravo treba da pređete da biste došli do nekog cilja. Dakle, Vlada Republike Srbije mora razmisliti šta je činiti.
Šta biste joj vi predložili?
Po meni bi najbolje bilo dakle da se nađe kompromisno rješenje, zato i postoje pregovori i da se lepo i međunarodnoj zajednici i gospođi Merkel objasni da to nisu paralelne institucije, da su to legalne institucije. Dakle, ako nekog narod izabere, ne mogu biti paralelne.
No ukoliko bi se zaista kruto držala svog ustava, u čijoj preambuli Kosovo određuje kao svoju pokrajinu, raspisivanje izbora u Srbiji po tom aktu značilo bi na Kosovo. Problemi bi nastali u realizaciji te očigledu i nemogućnosti da se na jednak način organizuju parlamentarni i lokalni izbori. Upozorava na to i analitičar CESID-a, Centra za slobodne izbore i demokratiju, Đorđe Vuković.
Kad su pitanje ovi parlamentarni izbori, pošto se oni odigravaju na teritoriji čitave Srbije, dovoljno je naprosto da postoji samo nekoliko biračkih mjesta na teritoriji Kosova, bilo gdje može se smatrati da se izbori ti održavaju i na Kosovu. Kad su pitanje lokalni izbori, pošto predstavljaju u suštini izbore na teritoriji Kosova, onda vam tu treba i posebna izborna administracija i posebna biračka mjesta. Tu biste već došli i u problem sa tim šta su zahtjevi međunarodne zajednice, tako su to dve različite kategorije. Između parlamentarnih izbora, inače mislim da kada oko toga da li će biti parlamentarni izbori na Kosovu, neće biti većih dilema. 99% će to biti i da će se držati dakle na način na koji deo građanstva bude htio da se pojavi u tim izborima. Potpuno je druga stvar vezana za lokalne izbore, šta, kako i na koji način.
Jasno je da bi svaka neodgovorna intervencija Srbije, što podrazumeva i izboru na Kosovu, u Briselu bila shvaćena kao loš znak. Direktorka Centra za euroatlantske studije Jelena Milić navodi kako je Beograd već na mnoge načine ugrozio dobru volju i pozitivne nalaze Evropske komisije, time i mogućnost da u martu dobije status kandidata. Tako gledano, izbori na Kosovu bili bi samo greška više.
Mislim da bi, pored sve ove nedoumica oko referenduma u 4 opštine, sad još i raspisivanje izbora, bilo zaista krajnje kontraproduktivno i neodgovorno. Nemojmo zaboraviti da je od letošnjih početka incidenata na severu Kosova ne samo Nemačka, nego i cela zapadna međunarodna zajednica ukazivala na to da egzistiranje dvostrukih opština, pitanje paralelnih struktura, ali paralelne administracije na Kosovu, na severu, predstavlja veliki problem koji ne može odmah naravno da se reši, opcije, ali na koje Srbija mora da razmišlja u budućnosti. Onda smo videli koliko u stvari ni sama Srbija ne zna šta je mandat tih opština na severu Kosova. Puštala ih je maltene da samostalno vode spoljnu politiku, onda kada je videla da to neće proći u zapadnoj međunarodnoj zajednici, onda im je rekla da ne smiju da raspisuju referendum, da se bave temama koje nisu u nadležnosti opština. Mnogo toga što su pre radile te opštine također nije bilo u nadležnosti. Tako da mislim da bi to zaista bio jedan krajnje neodgovoran potez prema javnosti u Srbiji koja je ovu vlast ipak izabrala na sloganu i Kosovo, ali i Evropska unija.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Mirjana Marković i Marko Milošević, supruga i sin Slobodana Miloševića, mogli bi zauvijek ostati van domašaja srbijanske pravde. To je postalo izvjesno nakon nedavne posjete državnog tužioca Srbije Rusiji, jer se ispostavilo da ovaj dvojac po prethodnom dogovoru uživa punu zaštitu tamošnjih vlasti. Iz Beograda tim povodom Zoran Glavonjić.
Očekivanje srpske javnosti da će Mirjana Marković i Marko Milošević, koje ovdašnje pravosuđe potražuje godinama, konačno sesti na sudsku klupu i odgovoriti na optužbe, nestalo je po povratku Zagorke Dolovac, državne tužiteljke Srbije, iz Moskve. Ona je izjavila da ima utisak da je Rusija donela konačnu odluku da pruži utočište Miloševićevoj porodici, što je, kako je rekla, dogovoreno posle 5. oktobra 2000. kada je sprečeno krvoproliće u Srbiji i kada je Slobodan Milošević priznao rezultate demokratskih izbora i potom se povukao sa vlasti. Kako nije precizirala ko je postigao dogovor, nameće se pitanje da li je pored Moskve i porodice Milošević u tome učestvovala i tadašnja nova vlast. Zoran Živković, jedan od lidera demokratske opozicije Srbije i kasnije predsjednik srpske vlade, za naš program kaže da se tako nešto nije dogodilo.
DOS nije imao nikakve dogovore sa Miloševićem, sa njegovom porodicom, sa njegovim režimom. Prema tome nije napravljen nikakav trojni pakt o tome. Tu jedino ostaje ograda oko toga šta su razgovarali Ivanov, Koštunica, Milošević i Pavković 6. ili 7. oktobra, pošto je tu bio jedan tajni sastanak na kome nije prisustvovao niko iz DOS-a osim Koštunice i šta su oni pričali, to je evo tajna već 12 godina.
A kako su uspeli onda da odu? Kako su uspeli da odu onda Marko i Mira?
To je pitanje da, koje je teško dati odgovor sad. Znači, oni nisu tad bili ni pod kakvom zabranom da putuju van zemlje. U trenutku kad su bežali, nisu imali nikakvu optužnicu, nikakvu zabranu kretanja.
Mirjana Marković i Marko Milošević, supruga i sin pokojnog jugoslovenskog i srpskog predsjednika Slobodana Miloševića, imaju azil u Rusiji. Nakon epiloga pravosudnog sastanka u Moskvi, stiče se utisak da je ovdašnja vlast zatvorila priču koja se tiče ove porodice. Dragan Hadžijantić, porodični prijatelj Miloševićevih i jedan od ključnih ljudi zloglasne jugoslovenske levice koja je vladala 90-ih, kaže za naš program da apsolutno ne dolazi u pitanje da li su Rusi pomogli Mirjani i Marku Miloševiću i ovako odgovara na pitanje da li je za to postojao dogovor.
Pa kako s kim? To može da pruži zaštitu osim ruskih vlasti.
A ko je napravio taj dogovor?
Pa vjerovatno je to neko ko je obećao Miloševiću pokojnom predsjedniku. Da ćemo zaštititi porodicu.
Neko iz Rusije?
Pa nego dakle, sigurno. Da ne mogu da borave tamo bez saglasnosti ruskih vlasti. Ne vidim tu neki posebni interes osim što su teli da pomogu pokojnom predsjedniku Miloševiću.
Jesi čujete sa Mirom, sa Markom? Sa
kako ovim? Da ne, evo sad sam upravo objavio Mirinu novu knjigu. Zove se Prognana i neizgubljena.
A šta oni rade tamo?
A evo vidite šta rade, Mira piše, a ja je štampam knjige.
Dok u Rusiji piše knjige, Mirjana Marković je u Srbiji zajedno sa sinom Markom osumnjičena za šverc cigareta tokom 90-ih. Suđenje za nelegalnu dodjelu stanova traje i godinama, dok je Marko zbog zastarelosti slučaja oslobođen za prebijanje aktivista otpora u Požarevcu. Andrej Šari, novinar ruskog servisa Radija Slobodna Evropa, kaže za naš program da će ti postupci gotovo sigurno biti okončani bez njihovog prisustva jer uživaju zaštitu Rusije. Šari ne vjeruje da je postpetooktobarska vlast učestvovala u dogovoru, ali smatra da jesu strukture koje imaju tradicionalno dobre veze sa Moskvom.
Jasno da tijekom posljednje godine kad Milošević još bio na vlasti, ove razgovore su bili i izvjesno je da brat Miloševića Borislav je provodnik njegovog interesa porodice u Rusiji, ima on tam svoj biznes. Jasno je da je jedno srpsko nacionalističko lobi u Rusiji. To su neke biznesmene, nisu oni nikakav čimbenik politički. politički, ali svoj interes imaju i u tišini mogu da izgovore nekakve stvari. Sigurno da nekakav prešutni dogovor postoje i ako ne bi bil takav dogovor, ne bi bilo ni mira ni Marko u Rusiji.
Činjenicu da Beograd želi dobre odnose sa Moskvom, koja ovako postupa u slučaju porodice Milošević, Zoran Živković vidi kao politiku koja je ugrozila i evrointegracije Srbije.
Ta politika je nejasna i mnogim građanima Srbije, a kamoli mnogima u Briselu koji kažu dobro ako vam je Rusija bliža od nas, zašto onda želite da budete deo Europske unije.
Andrej Šari zaključuje da je priča oko porodice Milošević završena, da će živjeti u Rusiji dokle god to žele i nema dilemu zašto Moskva štiti ova lica sa Interpolovih poternica.
Rusija uvijek traže neku svoju igru. Ako ona ima neke svoje adute, neće ona ih lako dodati. Zašto bi ona sad otpratila Miro Amarko u Beograd? Nema tu razlog samo osim nekakvog nastojanja pravde i demokratskog razvoja Rusije. Ali ruska vlada je nije baš takva.
Mirjana Marković je počasni profesor Univerziteta Lomonosov u Moskvi, dok Marko Milošević ima biznis u Kazahstanu i na jugu Sibira. Oboje se retko pojavljuju u javnosti, što se tumači kao deo dogovora sa ruskim vlastima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
U iščekivanju konačnog raspleta afera Telekom ne prestaje da intrigira crnogorsku javnost. Mediji, dio nevladinog sektora i zainteresirani pojedinci nastoje pribaviti i objaviti svaku informaciju koja bi dodatno mogla rasvijetliti aferu. Riječ je prema nalazima Američke komisije za vrijednosne papire o navodu da su visoki crnogorski funkcioneri i dio rukovodstva crnogorskog Telekoma primili 7,5 miliona eura od predstavnika Mađari i Deutsche Telekoma. S druge strane, u vladajućoj strukturi, shodno već ustaljenoj praksi, tvrde da ovakve priče negativno utječu na strane investitore. Detalje ima Esad Krcić.
Tvrdnje da medijska dimenzija raznih netransparentnih aranžmana i korupcionaških poslova negativno utiče na interesovanje stranih investitora za Crnu Goru iz vladajućih struktura nikad nisu pomenute kao usputni dodatak uz ozbiljnu zabrinutost za činjenicu da takve afere uopšte postoje, već kao način da se dio medija, nevladinog sektora i zainteresovanih pojedinaca označe kao antidržavne štetočine. U skladu sa praksom iz 90-ih godina, kada je netransparentan i po mnogima štetan aranžman koji je država u ime Podgoričkog kombinata aluminijuma sklopila sa švajcarskim Glencorom, koji je profesor Podgoričkog pravnog fakulteta Milan Popović nazvao Tomahawk privatizacijom, jer je dramatičan period prijetnji bombardovanjem tadašnje Srbije i Crne Gore zbog politike Slobodana Miloševića prema Kosovu iskorišten za skretanje pažnje javnosti. Tako se danas za podizanje maskirne zavjese umjesto Tomahawka koristi teza o zlonamjernim društvenim subjektima. Direktorka nevladine organizacije Mans Vanja Ćalović, koja je zbog ukazivanja na razna nezakonita ponašanja vlasti proglašavana državnim neprijateljem, podsjetila na brojne prethodne primjere zbog kojih je njena organizacija stekla takav status.
Od kombinata aluminijuma preko samoga Telekoma i perioda privatizacije Telekoma, kada su mnogi u ovoj državi ukazivali da ne postoji nijedan konkretan razlog zbog čega bismo prodali nešto što je praktično se smatra srebrom jedne države, do slučaja Valdanos i posljednjih slučajeva koji su se dešavali vezano i za druge investitore koji su željeli dođu u Crnu Goru, uključujući i gospodina Taksina Šinevatru, uključujući i gospodina Caneta Suzlatića.
Najnoviji primjer problematizovanja medijskog i uopšte javnog bavljenja aferama, jer to može imati negativan uticaj na interesovanje stranih investitora, je nedavna izjava direktora Agencije za promociju stranih investicija Petra Ivanovića, koji je rekao da ako želimo da privučemo atraktivnije investitore, moramo promijeniti stil rada, te da slučajevi poput afere Telekom ne idu u prilog promociji Crne Gore, već jako negativno utiču na njen imidž, naročito u svijetu potencijalnih investitora. Iako je svoj stav obrazloži ocjenom da se, za razliku od drugih zemalja gdje se prije objavljivanja sumnji podaci dugo provjeravaju, kod nas u startu izlazi sa osudama firme ili pojedinca, Ivanovića smo pitali da li na eventualni manjak interesovanja stranih investitora za Crnu Goru utiče to što se o korupcionaškim aferama javno govori ili činjenica da te afere uopšte postoje. Ivanovića smo pritom podsjetili da je Američka komisija za hartije od vrijednosti već utvrdila da su Mađar i Deutsche Telekom crnogorskim funkcionerima kao mito dali najmanje 7,5 miliona eura.
Prvo, ja zaista ne pripadam ljudima koji smatraju da treba medijima zabraniti da rade svoj posao ili da ne treba javno govoriti o bilo kojoj aferi. To ja nikada nisam izjavio. Međutim, pak mislim da ćemo se složiti da ovo o čemu se piše nije stvar koja je presuđena, nego je jedan proces koji, koliko sam ja razumio čitavu stvar, će da traje možda čak i par godina.
Zato sam namjerno i napomenuo da je činjenicu utvrdila Američka komisija za hartije od vrijednosti i da je Deutsche, odnosno Mađar Telekom, da su platili 100 miliona da bi se postupak prekinuo. To je na indirektan način priznanje krivice.
Pa ja nisam razumio da je to baš tako, jer nakon što je papir koji ste pomenuli potpisan s obje strane, a koji može biti tretirani kao procedurani uslov da bi se dalje Deutsche Telekom obratio možda isto toj komisiji za neke druge poslove koji su u ingerenciji same komisije, spor se vodi pred sudom koji je sada građanske prirode. I tek nakon toga možemo govoriti o tome da li su neke činjenice baš onakve kakve se prezentuju danas u javnosti ovdje u Crnoj Gori ili ne.
Vanja Ćalović je naglašavajući da ovaj put nalazi o korupcionaškim poslovima predstavnika vlasti nisu došli od domaćih medija i nevladinih organizacija, prokomentarisala i nedavnu izjavu direktora Agencije za promociju stranih investicija Petra Ivanovića.
Mislim da je krajnje bezobzirno od nekoga ko je bio dio izvršne vlasti svih ovih godina da konstatuje na bilo koji način da neko drugi, a ne pojedinci iz izvršne vlasti, tjeraju prave investitore iz Crne Gore. Zaista smatram da je krajnje neprihvatljivo da nam institucije drugih država otvaraju oči i objašnjavaju koliko su korumpirani naši funkcioneri i koliko su korumpirane naše privatizacije.
Ko strahuje od razobličavanja afera i javnog bavljenja mutnim poslovima i njihovim akterima. Urednik ekonomske rubrike Nedjeljnika Monitor Zoran Radulović.
Evo, mi imamo aferu Telekom, ali matalni Deutsche Telekom nisu otišli iz Crne Gore. Imali smo aferu Jugopetrol, Kelenik Petroleum nije otišao iz Crne Gore. Imali smo aferu Trebjesi, tadašnji Interbru nije otišao iz Crne Gore. Ni Oleg Deripaska nije otišao iz Crne Gore. Laž je da afere tjeraju investitor. Od afera je strah samo one koji su se tokom crnogorske privatizacije bavili nečasnim poslovima i žestoko profitirali na aktualnom ekonomskom beznađu i pljački Crne Gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slobodna Evropa.org.
Nova hrvatska ministrica zaštite okoline predložila je novi koncept prikupljanja i odlaganja otpada. Naglasak je na tome da se odvoji što više obnovljivog otpada, metala, plastike, papira i biootpada, a da na smetljište odlazi doista samo ono što mora. U sklopu tog projekta ukinuo bi se dosadašnji običaj otkupa plastičnih boca od građana, koji si time poboljšavaju kućni budžet. Prvi glasovi otpora već se čuju, kaže Eni Zević.
Posude za bio otpad, posebno odlaganje plastike, papira i metala i čipirane vrećice za ostali nerazgradivi otpad. To je projekt koji nova ministrica za okoliš Mirela Holi planira realizirati u svom mandatu. Računi će biti niži, a količina otpada manja.
U Hrvatskoj nemamo nikakvu kulturu razvrstavanja otpadom i zbog toga trebamo uvesti taj sustav i na taj način možemo doći do nižih računa za odvoz otpada.
Uskoro se kreće sa izradom zakona koji bi regulirao ovu materiju, a zakon neće ići u proceduru dok se ne provede široka, stručna i javna rasprava. Građani su malo skeptični.
Kak će to tu? Da će biti 8 kanti ili kak?
Pa je simpatična ideja ako se može realizirati.
Ne bi bilo loše kad bi nam dali kutiju, recimo.
Mislim, nije to neki običaj ovdje kod nas, pa ne znam koliko će to baš biti sprovedeno.
Vrlo snažna hrvatska nevladina scena u prvim reakcijama načelno podržava ministričin plan. Predsjednik udruge Eko Kvarner Vjeran Piršić kaže za Naš Radio kako takav sustav postoji na njegovom rodnom Krku već 5 godina i kako funkcionira vrlo dobro.
Teorijski vi možete doma razvrstati da kod primarna selekcija može biti do 90%. Izvadite papir, izvadite biomasu, plastiku i metal. 10% koje ne možete razvrstati jasno opasni otpad koji država mora po definiciji zbrinuti. A to je zapravo najlogičniji, najprihvatljiviji, najjeftiniji sustav zbrinjavanja otpada. Jer vi kao prvo smanjujete masu otpada koji je veliki problem sigurno svugdje, a kao drugo vi pretvarate smeće u korisni otpad tako da mi prodajemo papir, Hrvatski inače vozi stari papir, mi radimo humus od naše biomase, a da li govorimo o prodaju metala i pet ambalaže.
Jedan od osnivača zelene akcije, aktivist i sociolog Vladimir Laj, podržava ministričin koncept, ali upozorava da zakon neće moći stupiti na snagu preko noći.
To da bi profunkcioniralo na način kako se zamišlja, po moje procjeni, za ovaj mentalitet, neću ga pridjevima dodatno ukrašavati, treba bar 2 godine. To je moja procjena kao sociologa.
Lajse o tome nije usamljen, protiv ideji da se čak možda i prije uvođenja novog sustava prikupljanja otpada ukine dosadašnji vrlo uspješan model otkupa plastične i staklene ambalaže. Takav je sustav rezultirao time da ulice velikih gradova po Hrvatskoj, okolina prometnica i turistički zanimljivi dijelovi Hrvatske ljeti nisu zatrpani plastičnom ambalažom, a ljudima koji taj otpad skupljaju daje dobrodošao dodatak maloj plaći, mirovini ili socijalnoj pomoći. Njega posebno ljute argumenti kako to nije način da se vodi socijalna politika.
Mogu misliti gospoda razna šta god hoće o tome, ali to je ekološki učinkovit način i za najsiromašnije slojeve ekonomski učinkovit način. Možda se može reći da ne treba provoditi socijalnu politiku kroz politiku zbrinjavanja otpada, ali ja ne vidim za ovako jedan dug prelazni period u tome problem. Pa na kraju neka dosegnemo to da mi svi već te boce izdvajamo, ali puno ću sami prozit toga.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čavarapić.